Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Všechny vítám pochopitelně, kteří se zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. No a hlásím se vám z takového jednoho místa, které je velmi zajímavé tím, že se nalézá v Praze. Je tady obrovsky velká, neskutečně obrovská koncentrace osobností, které jste mohli vídat a slyšet na všech možných prostranstvích u Volňáska, na tribunách, na obrovských kamionech, odkud se různě organizovaly a realizovaly meetingy. Mohli jste je vidět v televizi, jak je, no v televizi moc ne, ale mluví se o tom, jak je vynášeli ze sněmovny. Někteří pochopitelně sestavili neskonale kvalitní plán na vyvedení naší země z té krizové a dluhové pasti. No a to všechno se tady koncentrovalo v hotelu Plaza, v ústředním volebním štábu, ze kterého se vám právě teď živě hlásím, no a mám tu velkou čest a radost a možnost tady s těmi všemi lidmi být. Nálada není úplně dobrá, protože přemýšlíme, co se děje, přemýšlíme nad tím, jak je možné, že v televizi vidíme neustále stejné grafy, které jsme vydali v celou tu předvolební masírku, jak nám tady vyplachovali hlavy, že Volný blok de facto neexistuje. Na druhou stranu tady kolega vedle mě neustále sčítá, jaká asi čísla, která chodí ze statistického úřadu a ať chceme nebo nechceme, tak tuším 30 tisíc hlasů, které byly vhozeny do uren, tak jsou vedeny u statistického úřadu jako hlasy odevzdané, leč neplatné. Pravděpodobně proto, že je někdo přetrh nebo vypadly z obálky, nebo někdo na ně něco napsal. Zkrátka a dobře, vychází to cca na 5%. No a já se domnívám, tak trošku budu spekulovat, že tady nám v televizi pouští takový zvláštní film o výhře ANO. Dokud nebudou vyhlášeny výsledky, oficiální výsledky, tak není důvod být jakkoliv smutný nebo být jakkoliv poraženecký. Byť ta nálada tady není taková, jako kdybychom měli 54%. To ještě ne. Ale uvidíme, jak se to všechno celé vyvine. Já jsem rád, že tady jste teď právě napřímo. Vidím, že vás poslouchá docela velké množství. Kdo tu nemůžete být s námi, tak třeba jste ve svých krajských volebních štábech. Jeden takový štáb zasedá v Prostějově z Olomouckého kraje. Zdravím tam mé kamarády, přátelé, lidi, se kterými jsme připravili obrovské množství práce a ta práce byla odvedena těmito lidmi. Byla odvedena zdarma, byla odvedena s velkým vypětím všech sil a hlavně byla realizována, protože tu lidé chtěli, nikdo jim za to neplatil. Oni to dělali od srdce, stejně jako v ostatních krajích. Volný blok je uskupení lidí, je to hnutí lidí ze spoda a tito lidé vyjadřují, že nechtějí být součástí a pod vlivem covidové mafie. No, pokud by byla pravda to, co nám ukazuje televize, no, tak to pochybně znamená, že 80% národa chce chodit v rouškách, chce být násilně očkována a chce pochopitelně se podvolit a políbit prsten covidové mafii. Tak, necháme se překvapit oficiálními výsledky a já teď dám jednu písničku a potom, po té písničce, vás zvu k jednomu velmi zajímavému rozhovoru. No a asi by bylo chabé, kdyby jsme si nezahráli některé songy, které byly věnovány právě Volnému bloku. Je to velká řada písniček, která textově mají obrovskou hloubku, jsou velmi rytmické, lezou pěkně do hlavy. No a jednu takovou znáte, protože Jana Kubínová ji hrála snad úplně všude a vždycky a je ta písnička naprosto skvělá. Nakonec jsme si ji všichni svorně zaspívali 7. na Hradčanském náměstí, tak pojďme si dát písničku od Jany Kubínové jako občan si sláb, ale jako národ si mocný, tak snu to.
Máš na čele stín a na srdci mrak, těžko se ti dýchá, když ti zakryli tvář. Naše svobodné dny, kam si vzlétli jak pták, národ je němý a vládne mu lhář. To nesmí tak zůstat, ty to víš, ale co zmůžeš sám. Si odkryj svá ústa, otevři srdce a přidej se k nám. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Kdo tu šíří jen zmar, kdo nám svobodu vzal, pro svých peněz pár, tak ten se předpočítal. My jsme jak řeky proud, my jsme pevný most, spolu jak tornádo jdem a máme toho už dost. chcem zas volně dýchat a spolu bez podmínek žít. Nikdo nám nebude říkat, kam smíme, kam nesmíme jít. Vždyť mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slát, ale mocný je lid. Protože mocný je ten, kdo žár srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. A tak město od města burcujeme český národ, aby neměl ohnutá záda, aby se zvedl, aby odkryl ústa, aby ty roušky sundal, která znamenají otroctví, aby nemlčel, aby promluvil. A máme tady vůdce, máme tady šikovné lidi, kteří naši zemi podporují a vedou vás z těchto otrockých dnů. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Zpívejte, mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. A mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid.
Ano, přesně tak, mocný je lid. Já to musím tady zabrzdit, protože jsem to rozehrál. Tak, už nám hraje další písnička. No a to si dáme až za chvíli. Takže, mocný je lid. Jana Kubínová s touhle písničkou objela pochopitelně s Volňáskem celou republiku. Ona, ta druhá písnička je ještě víc emotivní, tuhle tu písničku nazvala jako písničku pro chlapy. A pak má ještě jednu písničku a ta je nazvaná písničkou pro ženy, pro matky. No a já už jsem si vyhlídl prvního hosta. Teď mi právě utek s telefonem, nevadí. Tak my se teďko tady pustíme k jednomu člověku, kterého dobře znáte. No Davide, ty jsi objel celou republiku pro svobodný vysílač. David Tiger Ploc, trošku unavený, ale to nevadí, Davide, protože já si myslím, že po tvých, jak bych to řekl, po tvých výkonech moderátorských nezbývá, než aby si v tento den, na který jsme se všichni čekali, všichni se na něj těšili, všichni jsme v něj doufali, kdyby si řekl ta čísla, která zatím tady vidíme, taky ti připadá jako ta masírka, která tady probíhala před volbama?
Já jsem ale pravdu řekl trošku v šoku a je strašně těžké říkat něco s chladnou hlavou, protože ten výsledek rozhodně neodpovídá tomu, co jsme vstřebávali, jak jsi říkal, při těch našich cestách po té republice, kterou jsme ubyli dvakrát a teď jsem koukal na nějakou statistiku, těch aktuálních 1,37% odpovídá asi 63 tisícům hlasů. To mi přijde prostě strašně málo. Jo. To si myslím, že když jenom vemeš tu Letnou, na který bylo minimálně 10 tisíc lidí a na žádnou jinou politickou stranu prostě tolik lidí nepřijde. A nevím, jako je to moc čerstvý na to, abych řekl, hele, někde
problém. Ale nejsou to oficiální oficiální výsledky. Je to zatím, může to být klidně virtuální realita, jako když nám ukazovali Bidena z Bílého domu a on je v kulisách.
Ano.
Takže vše je možné, protože si budeme říkat Deep State a covidová mafie, ano, dokáže vymyslet absolutně všechno. Počkejme si tedy na oficiální vyhlášení těch výsledků. Mně to totiž celé takové přijde, jako kdyby někdo si udělal scénář, jak to dopadne. Teď ten průběh k tomu spěje, oni ten Dýtlovský seriál přepracovali, ten se nám vyvíjí dobře. A teď na konci třeba zasáhne vyšší moc a prostě to, co chtěli, aby zafungovalo, nějaký algoritmus vir v tom, v uvozovkách vir pro ně, v tom sčítacím programu, tak třeba nezafunguje. Tak uvidíme, nechme se překvapit. Oficiální výsledky nemáme na stole, nebuďme ještě, jak se říká, smutní. Nehašme flintu do žita, nestahujme kalhoty, broty ještě daleko.
Ne, tak to v žádném případě stahovat kalhoty nebudu. Já prostě jsem slíbil lidem, že budu dělat všechno pro to, aby...
Slíbil jsi to a já taky jsi to udělal, Davide. Udělal si tolik práce a všichni lidé, kteří pracovali na kampani, tak udělali obrovský kus práce. Já si myslím, že vesmír nemůže být tak nespravedlivý, nebo prozřetelnost, jedno jak tomu budeme kdo říkat, nemůže být tak velká nespravedlnost, že by tohleto ty covidové mafii jen tak prošlo. Protože ty jsi to řekl dobře. Na Letný jsem konečně viděl 400 lidí pohromadě, teda já ti řeknu. Takže na Letný jsme se dohodli, že tam určitě těch 10 000 lidí bylo, možná prošlo, ale ti lidé stálo jim za to, aby přišli. Teď tamhle můj kolega, co tam stojí vedle mě, tak sčítá čísla, které lezou ze staťáku a tam se prostě ukazuje, že zatím 30 000 lístků a neustále to leze nahoru to číslo. 30 000 lístků komise nemohly započíst, jo. Čili byly vhozeny do urny, ale jsou prohlášeny za neplatné. Mně to přijde trošku, že to je taková unikovka, jak jakoby se vypořádat s virtuální realitou versus pravda. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Ty jsi byl muž, kterého viděli lidi často na tom pódiu nahoře, burcoval si lidi, podporoval si v nich dobrou náladu, chuť k práci. Kdyby si to měli dělat ještě jednou, šel bys do toho zas?
To je zbytečná otázka, to je prostě životní cesta, která mi nějakým způsobem byla dána a tady prostě je něco špatně a já to přehlížet nebudu nikdy. Já opravdu teďka v tuhletu chvíli nejsem schopný říct, jestli někde zaúřadovala covidová mafie, nebo jestli opravdu je tak málo lidí probuzených. Budu to muset střebat.
Co by byla horší varianta, Davide?
Ta druhá.
Ty lidi, že?
Samozřejmě.
Já si
samozřejmě
myslím, protože podvod se dá odhalit. Jako, je to těžké třeba kolikrát, ale podvod by se dal odhalit. Teď já jako nespekuluji od podvodu. Já ještě pořád nevidíme vyhlášená čísla. Čili vidím tam velký prostor na nesrovnalost průběhu toho, co se dávalo. A tak. Ale jak ty říkáš, kdyby opravdu to bylo o tom, že nějakých 85% lidí chce nosit roušky, chce být povinně očkováno, já tomu nevěřím, protože spousta lidí odmítlo jít na třetí dávku. Spousta lidí se spěčovala. A nebylo to jenom prostě těch 19% lidí, bylo to mnohem víc. Takže já prostě tu realitu vidím jinak. Nakonec, když nám tady padají stejné grafy, jako nám padaly před třema týdnama, je to opravdu divné, protože nikdy se to u voleb takto nevyvíjelo. Vždycky ty prognózy, které si někdo zaplatil, byly odlišné od toho, co potom bylo. Takže nebudu tě trápit. Máš představu, kdyby byla jenom setina procenta možnost, že to je podvod, že bys do toho bojovat?
Samozřejmě.
To jsme dva. Výborně, jsme už dva a už nás za chvilku bude celá řada. Davide, přeju ti, ať ti ten dnešní den tady strávíš dobře. Je tady spousta dobrých lidí, je tady spousta kvalitního jídla. Já si myslím, že nemáme důvod být zatím smutný. A děkuji ti za tvoji práci, kterou jsi odváděl celou dobu. Myslím si, že jsi utkvěl. Nejenom díky svému, teda myslím v té paměti lidí si utkvěl, nejenom díky svému apartnímu kloboučku, který tamhle teď se asi bude dražit, mám takový pocit, nebo co.
No, ale podle toho výsledku moc velkou hodnotu mít nebude.
Takže, no, tak nevíš. Takže apartní klobouček, no a taky podle tvého jména, David Tigr Plov. Byl mým hostem teď, tady v tomto improvizovaném vstupu pro svobodný vysílač. David, já ti děkuju.
Já děkuju tobě.
Poselství rozloučení chceš?
Přátelé, nebuďte smutní. ti, co jste nám věřili, tak my rozhodně necukneme a pořád budeme dělat to, co děláme. Pořád budeme probouzet lidi a pořád půjdeme za tou naší svobodou, dokud bude byť jen malá naděje, tak prostě pořád půjdeme. A jednou se té svobody dočkáme určitě.
Fajn, Davide, děkuju. Protože pokud by ty volby dopadly tak, jak se tady ukazuje, nebo jak by to mělo dopadnout podle těch čísel, tak by to znamenalo, že už svobodný vysílač dlouho poslouchat lidé nebudou. To je bohužel jedno z dalších důsledků, které by přišly, které by následovaly. Tak jo, díkes, měj se krásně a užij si to.
Děkuju, Petře.
Díkes. Tak, to byl David Tigerplotz, pochopitelně v tom improvizovaném rozhovoru. Tady na svobodném vysílači ze studia Midgard pohybujeme se právě, jak už jsem řekl, pohybujeme se v hotelu Plaza v Holešovicích v Praze a je tady velké množství novinářů, kteří jsou už byli odděleni, protože předtím tady pořád operovala televize. Bylo to už takové o ztrátě soukromí, pochopitelně, protože se nechtěli lézt do záběru. No a je tady opravdu, říkám, velká koncentrace těch lidí, kteří se velmi intenzivně podíleli na celé kampani. Já se pokusím teďko přesunout k ženě drobného vzrůstu, ale obrovského potenciálu, protože Hana Lipovská, lídr v Pardubickém kraji, je ten člověk, který si ví rady s ekonomikou, s dluhem a úplně se vším, na co nám kulhá vlastně naše společnost, protože za vším hledají peníze. Haničko, já vás poprosím teď do živého vstupu na svobodný vysílač. Já bych vám takhle s dovolením dal mikrofonek. Tak, můžu? Tak, už jste na vlnách, můžete se pozdravit se svobodným vysílačem.
Dobrý den.
Slovy tři poslance. Tak. Stan si toho šefa. Tak, to byla Jana Wolfová. Ani vy jste se také velice intenzivně zasadila o to, že Volný blok vytvořil projekt, který dokáže vyvést tuto naši krásnou zemi z dluhové pasti. A ta past prostě byla nalíčena, nastražena, neustále se prohlubuje. Když by volby dopadly tak, jak nám teďko tady ukazují v televizi, a já tomu osobně nevěřím, protože pořád to beru jako virtuální realitu, tak byla by ta vaše práce, přišla by vníveč, měla byste z toho takový ten vnitřní smutek, nebo spíš byste byla smutná z toho, že lidé nevyužili tu příležitost?
Ani jedno, ani druhý. Když to vezmu, já jsem to psala tak, jako jsem celou dobu pracovala jako ekonom, jako ekonomický analytik, a to, co bych normálně psala pro, řekněme, 10, 15, 20 ekonomů, tak bylo možné předkládat stovkám tisíc lidí. To, že z té stovky tisíc lidí to docenilo, řekněme, kolem 100 tisíc lidí, pod 100 tisíc lidí, může někomu připadat špatně, ale na druhou stranu, jako doposud ekonom, akademický ekonom, opravdu od stolu jsem měla možnost o tom mluvit, vstát jít a mluvit o tom. Znamenalo to, že se nám podařilo také hodně lidí seznámit s tím, jaká je skutečně situace, popsat, co je to dluh, popsat, co je to inflace. A řada lidí mi pak psala, já jsem vás nakonec nevolil, hodil jsem to Trikoloře nebo hodil jsem to SPD, ale poslouchal jsem všecko to, co jste říkali a souhlasím s tím, ale myslel jsem si, že nemáte šanci se dostat, proto jsem jednal jinak. Jinými slovy, tady teďka v republice máme desítky, možná stovky tisíc lidí, kteří chápou situaci, chápou rozměr a budou chtít, aby ten, kdo bude mít vládní odpovědnost, tím něco dělal. Budou na to tlačit. Z tohoto hlediska Volný blok byl velmi úspěšný v nastolování agendy, protože zejména v posledních týdnech se ukázalo, že řada politických stran přebírala to, co my říkáme, i naše řešení do svých potom rychlých programů. Takže to po volbách bude možná vypadat jinak i věc druhá.
Ale tyhle do retoriky to převzali.
Do retoriky. No, ano. Jinými slovy, z toho hlediska já to považuji spíše za úspěch a zklamaná nejsem. Z čeho zklamaná jsem je, že ty desítky tisíc lidí, kteří fakticky poslední tři měsíce nedělají nic jiného, než že pracovali na společném úkolu, na společném cíli, vkládají do toho naději, vkládají do toho důvěru, tak jsou zklamaní. to je věc, které jsem se chtěla vyhnout. Nechtěla jsem, aby už museli projít tímhle zklamáním, ale bohužel takovýhle je svět, takováhle je realita a musíme se s tím naučit jít.
Já tady tomu ještě pořád nevěřím, nebyly oficiální výsledky ano, vyhlášeny. Já mám v hlavě takový jejich scénář, který si umím asi tak představit, ale třeba budu potom o to víc zklamaný. Já nevím, ale pořád jsem optimista. Vy jste řekla, že řada strán, subjektů přebírala. To by mě zajímalo, která to byla a co převzala. Neumím si představit, že by tady někdo chtěl, dejme tomu, rušit daňové úlevy korporátů, kteří je vlastně krmí penězma.
Tak to v oblasti covidových strategií to verbálně převzali všichni, to je jedna věc. A v oblasti ekonomické strategie právě třeba výdaje, právě třeba odpočty a tak dále, přebírali zejména ty středopravicové koalice, takže ODSka to začala říkat. Ano, to začalo říkat. Z těchto hledisek si myslím, že to smysl mělo. Na druhou stranu, jako ekonoma, když teďka se na to budu dělat úplně odtažitě, tak mě i těší to, že model, ve kterým jsem já průběžně odhadovala volby, tak bohužel se ukázal být přesný. I když mě v tom hodně zamotali Pandora Papers s Anem, zamávali, protože ano, Pandora Papers podle mě modelu pomohli. Což jsem já zase tak úplně původně neočekával, tak se ukázalo, že ten model je bohužel přesný a správný. Když budu brát osobní odpovědnost, tak Pardubický kraj zdaleka nedopadl tak dobře, jak mohl a jak podle mě měl. Takže i když má Volný blok v Pardubickém kraji pořád relativně slušný výsledek v rámci všech krajů Volného bloku, tak tam si myslím, že byla velká rezerva, že tam já sama cítím určitý dluh a deficit, že jsme mohli být lepší.
Vy víte, jaká čísla byla zveřejněna za Pardubický kraj?
Viděla jsem teď poslední čísla. Ano. Nejsou samozřejmě některak špatná, ale nejsou ani tak dobrá, jak by mohla.
V našich prognozách, které jsme si dělali my, tak Pardubický kraj vycházel jako jeden z nejlepších krajů.
Mně vychází jako třetí nejlepší. První byl Moravskoslezský, druhý nejlepší byl Zlínský, tam si trochu říct, že je to práce paní Evy Gajdošík.
A Jany Kubínové. Ale já bych to nepodceňoval, protože tam totiž velkou práci nadělali lidé, kteří nebyli vidět. Dana Novosadová, Pepa Novosad a jejich jakoby velká množina příznivců, protože Pepa se v té politice dlouho pohybuje, čili on má velký kredit důvěry mezi lidmi.
Samozřejmě Karel, ale v každém případě z tohoto hlediska musím říct, že výsledek Pardubického kraje je horší, než evidentně byl potenciál Volného bloku. To musím brát naprosto vážně.
No, počkáme si na oficiální čísla, ale je taková otázka. Hana Lipovská po volbách, čemu se bude věnovat? Bude dál na straně Volného bloku prosazovat některé věci, protože máme před sebou případně komunální volby a tak podobně. Čili hodíte flintu do žita a pojďte si odpočinout mezi studenty, anebo potlačíte tu káru dál?
Samozřejmě absolutně nebudeme házet flintu do žita. Já jsem a zůstanu ekonom, ekonomický analytik a snad i kantor, takže v tom pokračovat budu a musím. Konec konců v pondělí přednáším svým studentům, ale na druhou stranu určitě budu stát tak jako vždycky na straně lidí. Já nejsem členem Volného bloku, ale slibovala jsem po celou dobu všem, s kým jsme pracovali, že na straně Volného bloku budu dále. Takže teď bude čas vyhodnotit, kde jsme udělali chyby, co jsme mohli udělat lépe, trošku upravit strukturu a pak samozřejmě pokračovat v práci pro lidi, protože těch zhruba 100 tisíc lidí není málo. Tady nejde o peníze, tady nejde o posty. Tady jde o to, že existuje v naší zemi množina lidí, kteří zkrátka chtějí pojmenovávat věci přesným jménem. Tyhle volby nemají vítěze, protože vezměme si, mají jenom poražené, vezměme si, kolik lidí, kolik stran opravdu ukončilo svou kariéru. ČSSD pod pěti, KSČM pod pěti, Přísaha, která měla být tím Bčkem pod pěti, Trikolora, dokonce pod 3%, to se takřka nedalo čekat. Volný blok se toho hlediska opravdu není tím hlavním poraženým, ba právě naopak, na Volný blok nebylo žádné očekávání, do všech průzkumech jsme měli nulu,
No ne, ale volný blok umí žít bez peněz státu.
Ano.
Zatímco Trikolora na ně byla docela hodně zvyklá.
Ano, Trikolora byla zvyklá na peníze státu i ti ostatní, konec konců. My, a znovu říkám, jako nestraníkovi by mi to mohlo být jedno, jako ekonomovi není. Volný blok šel bez úvěru, volný blok šel pouze ze svých peněz a ze svých peněz zase přepočteno na náklady udělal výborný výsledek, zatímco třeba Trikolora měla na účtu od 1. května do současnosti zhruba 20 milionů a ten výsledek není odpovídající. Jinými slovy, z tohoto hlediska volný blok ukázal, že umí hospodařit. Ukázal, že jako strana, která během 6 měsíců dala dohromady poměrně fungující skupinku lidí, je organizace schopná. No a teď musíme zjistit, kde konkrétně problémy byly. Souhlasím s těmi, kdo říkají, že se jednalo o cenzuru tichém. Na druhou stranu, na cenzuru tichém jsme si dokázali vydupat relativně solidní prostor, za což jsem vděčná, a je vidět, že kdykoliv jsme prostor měli, tehdy nám to pomáhalo. Bohužel řada lidí, tak jak jsem vnímala, se nechala ovlivnit tou tezí volit menší zlo. A bohužel u nás paradoxně se tím menším zlem pro řadu lidí zdála SPD, která je dalším poraženým voleb. SPD má hluboce po 10%, bude mít horší volební výsledek. Navzdory novému přepočtu, který malým stranám pomáhá, bude mít asi horší výsledek, než měla v roce 2017. A taky tím menším zlem pro řadu našich lidí byla evidentně Trikolora, protože si lidé mysleli, že zkrátka Trikolora, která byla ve všech možných debatách, se dostane, a my ne. Takže volili ji. A myslím si, že kdybychom neměli tento efekt menšího zla, tak by výsledek byl samozřejmě výrazně lepší. A na druhou stranu myslím, že to, co my říkáme a to, co my slibujeme, to znamená bolavá cesta, bolestivá cesta, náročná cesta, která osekává ty, kdo nepracují, osekává ty, kteří pro zemi nic neudělali, tak tahle cesta samozřejmě nikdy lákavá nebude. Asi musí být ještě hůř, aby lidi byli ochotní akceptovat.
Jak se říkalo, čím hůř, tím líp.
Tak.
Já jsem si myslel, že už je fakt lidem hodně ouvej, když přišli o existenci, o své podnikání, o svoje rodinné firmy. Zadlužili i svoje děti, protože použili na udržení firm třeba peníze, co měli děti na studia. A tak dále, tak dále. No, neumím si to dobře porovnat, jakoby, jak uvažuje tedy ten český člověk, pokud by ty výsledky, které tady nám představují, pokud by byly pravda. Znovu říkám, já osobně jim nevěřím a já bych to bral jako docela prohru, ani na 1,5%, to je také zajímavé číslo, ani na 1,5%, na 1,5% začínají platby od státu a bylo tedy namodelováno volnému bloku ani na 1,5%. Přitom studentské volby, kde ty studenti opravdu nebyli z nějakých sociálních rodin, nebyli to ani studenti třeba nějakých učebních oborů. Byly to víceméně výběrové školy, kde opravdu to tam do těch dětí valí hodně napravo, takže tam bylo přes 3%, asi 3,4%. To taky nesedí,
pragmaticky,
že?
Já jsem ráda, že jsme pod 1,5 a ne nad 1,5, protože ten rozdíl je v řádu desetinek, významotvorný není. A kdybychom byli nad 1,5 a skutečně, kdyby volný blok dostal příspěvek, tak okamžitě začne očerňovací kampaň ve smyslu Wolfová je politická podnikatelka, šlo jí pouze o příspěvek a tak dále. Teď všichni tihle očerňovači vulgární budou mít uspaná ústa, což mě zase těší, protože, pardon, ale rozdíl 3 desetinek by nám absolutně v ničem nepomohl, republice by v ničem nepomohl. A očerňování těch, kdo opravdu se snaží dělat něco pro republiku, by mělo další krmivo.
Oni budou stejně očerňovat, Haní. Oni budou říkat, a Wolfový zmehlo, a ty z čeho zaplatí ty dluhy?
A my máme výhodu v tom, že žádné dluhy nemáme.
No to oni budou říkat, že a tak dále. Nebo někdo přijde s tím, že nás třeba platí Penta. Jo? To jsme řešili
tak to tady,
taky.
Už tady bylo.
To Penta. Tady bylo, jasně, to zase se nechal slyšet Adam Benjamin Bartoš, že nás platí Penta. A když byl dotázán, jestli to může nějak doložit, takže prý se to šušká v parlamentu. Tak jako šuškanda v parlamentu je pochopitelně velice relevantní záležitost. Tam se šušká kde co. Anna Lipovská se vrátí mezi studenty.
Já jsem od nich nikdy neodešla, takže...
No, myslím, že jako mentálně. Pro ty studenty to bude budou vás vnímat jako, že s váma budou soucítit, že jste dělala dobrou věc, která ještě možná pro ní nebyl ten správný čas, nebo už je pozdě na takovou obrodu, nebo si třeba možná rýpnou.
Já si myslím, že ani jedno, ani druhý, protože studenta primárně, mýho studenta primárně zajímá, jak uplatnit to, co ho učím v praxi. A celou dobu pro studenty je strašně zajímavý, když jim můžu vysvětlovat, jak hospodářská politika v praxi skutečně funguje.
Co je zajímavý?
Jak hospodářská politika
skutečně funguje? Jana Wolfová nám určitě chce něco říct. Já za tebou přijdu.
A z tohoto hlediska pro ně je především podstatný, že já jim jsem schopná některé věci teďka vysvětlovat mnohem lépe. A vzhledem k tomu, že jako národohospodář jsem učila a učím mimo jiné, jak funguje politicko-ekonomický cyklus, jak funguje rozhodování a přepočet mezi zastupitelské demokracii, jak funguje tvorba koalic, tak tyhle věci pro studenty samozřejmě cenu mají, protože ten, kdo tím prošel, jim může říct mnohem více, než kdo tím neprošel.
Já přesně, já to jsem chtěl říct.
Soucitění, nesoucitění studenti to brali jako zajímavou věc, která je prostě bavila. Většinou mě říkali a brali to tak, že prostě fandí mě, i když samozřejmě volit nebudou, což já absolutně respektuju a chápu. A to hlediska přinesnější.
Asi vám dověřuji, že nejste mstivá, když vám to takhle otevřeně řekli, protože mstivý pedagog by pochopitelně odrazil tu trojku i do toho indexu třeba. Ale, no ale trojka je taky dobrá, že jo, pro ty studenty. Některý třeba by to vyhovlo. Já si myslím, že být student a mít člověka, odborníka, jako jste vy, který vlastně prošel i tou praxí, a není to jenom nějaký rychlokvašený ekonom, který samozřejmě už má někde si udělal nějakou školu a to mi tady něco vykládá podle knížek a skript. Ale člověk, který prostě sestavil v těžké době velmi náročně v těch konsekvencích fungující plán, který opravdu reagoval a reflektoval mnoho a mnoho věcí, které v podstatě jedna změna přinese další změny. A vy jste to krásně vystavili s Janou Bobošíkovou tak, že vlastně každá ta změna přinášela další pozitiv víceméně. Tam nebylo nic, co by jako, a teď tady máme průšvih a jak to vyřešíme. To máme nějakou díru a jako čím to vylepíme. Jako. Mně se právě na tom vašem programu líbí právě záležitost toho odrazu té skutečnosti a toho, že to dělal, je vidět, že to dělal někdo, kdo má tu představivost, to je ten, vy jste to řekla, myslím, ve studiu Plzeň, že paní Schillerová asi není špatná, ale ona je daňařka.
Ano.
A není to prostě národohospodář. Národohospodář myslí jinak než daňař. Daňař čítá, odčítá položky, kategorizuje je a z toho mu vychází, jestli uvalí pokutu nebo neuvalí pokutu. Národohospodář, ten přemýšlí, co udělat s tím, aby vylepšil řadu položek, kterými potom poskytne něco třeba do investic a ty investice mu zaplatí 10x tolik a to se mu vrátí v nějakém požitku. Čili ten národohospodářský váš přístup mi je velmi blízký. Já myslím si, že spousta našich posluchačů, ale i voličů, že si nesmírně vážila toho, že se mohli od vás dozvědět, že dluh je splatitelný. Protože tady se obecně tvrdí, že dluh už je tak velký, že to už ani nebudeme řešit. Jo? Že je splatitelný. Že je splatitelný bez toho, že by se zvyšovaly daně. A já bych si třeba moc přál, kdyby nic jiného, aby voliči těch ostatních stran vystavovali těm lidem účet a řekli, jo, vy nám chcete zvýšit daň a tvrdíte, že to je kvůli tomu, že bylo toto. Koukněte se, Volný blok to měl vymyšleno, vyřešeno tak, že nemusel. Takže to je, myslím, velký přínos a odměna pro vás.
My už jsme před volbami slíbili divákům našeho pořadu, aby bylo jasno, že okamžitě po volbách ho obnovíme. Už dneska jsme se s Janou Bobošíkovou bavili o tom, že snad v pondělí začneme znovu točit a já tím pádem i znovu stříhat. A samozřejmě my budeme pokračovat v tom, co jsme dělali, to znamená komentovat dění, poukazovat na to, jak se liší jimi popisovaná realita od skutečných čísel. A na druhou stranu, ten, kdo komentuje, tak nemá žádnou odpovědnost. Tady je rozdíl v tom, že my jsme byli ochotní za to převzít odpovědnost, tu mít nebudeme. Komentovat od stolu je vždycky jednodušší, než něco sám dělat, ale z tohoto hlediska to budou moci, věřím, že i posluchači svobodného vysílače moc sledovat dál. Našem pořád konec konců, jestli jsme se něco v té tříměsíční kampani, co by té horké fázi naučili, tak umíme teďka dělat řadu věcí lépe, kvalitněji, rychleji a hlavně sami. a tady levněji. Takže budeme schopni teďka s Janou Bobošikou možná pokračovat i v těch streamech, nejenom ABčko, tak jak jsme ho do dneška točili, a především i v těch večerních streamech, byť asi s menší frekvencí, které umožňovaly lidem ptát se a nám některé jevy vysvětlovat. A to si myslím, že je instrument, který v budoucnu bude mít o to větší je to asi pro ekonomii zakázaná věta, tak mě těší, že jsme tohle všechno dělali z hlediska těch, kdo to přijímali. Diváků, posluchačů, čtenářů zadarmo, jinými slovy, že je to opravdu volné šíření informací.
Děkuju.
A v tom budeme snad i pokračovat.
Hana Lipovská, lídr v Pardubickém kraji, žena drobná, ale velká svými vizemi a svými pragmatickými prováděcími schématy. Haničko, děkuji vám moc, užijte si ten dnešní den, že se tady uvidíme, ale teď se akorát rozloučíme s posluchači Svobodného vysílače.
A já děkuji vám i posluchačům za veškerou podporu, za veškerou pomoc, zejména za to, jak vnímavými posluchači byli a jak perfektním tazatelem se podstavili.
Děkuji, jsem vyznamenán. Díky moc, to byla Hanka Lipovská. Já teďko pochopitelně se přesunu ke svému stroji a pustíme si nějakou písničku, protože už jsme si dlouho povídali a myslím si, že je potřeba, abychom si vydechli, takže dáme písničku a jakou jinou písničku bychom si mohli zahrát, než že si dáme volný song pochopitelně, protože ten provázel celou naší kampaní. Pan Skládaný tu písničku udělal vyloženě ne na objednávku, ale jako poděkování těm lidem, kteří s volňáskem jezdili a věděl, že ještě jezdit budou, a pro naše všechny příznivce, členy a také ty, kteří Volný blok podporovali všude, kam jen zavítali naše osobnosti. Takže dáme si song, a potom pochopitelně si zase dáme spoustu nějakých zajímavých lidí.
Thank you.
Já zdravím do Prostějova pochopitelně mé kamarády a přátele, kteří zasedli v jedné firmě díky naší velmi dobré organizátorce, takže nechci jmenovat nikoho, abych na někoho nezapomněl, takže přátelé, vy všichni, kteří sedíte v Prostějově, vy všichni, kteří sedíte v Ostravě, vy všichni, kteří sedíte někde na jiných místech naší republiky a přeliváte si, vaše mysl si přehrává určité frakce a segmenty z toho dění a možná jste trošku smutní. Na smutek je času dost. Já, když se podívám na to, co nám tady běží, tak to je asi stejné, jako když Biden vysílá z toho Bílého domu a z větší dálky jsou to jenom kulisy. Možná, že Bílý dům je zaminován nebo zapečetěn, já přesně nevím. Ale já jdu lovit někoho dalšího, s kým jsme si popovídali, s kým jsme udělali nějaký pěkný rozhovor. A když se takhle rozhlídnu, koho tady kde máme, tak Adriana Bianka Dobrodinská. Bianko, můžu vás poprosit o rozhovor? Ano, prosím, počkejte, já vás tady o. No, vy už jste tak trochu slyšet, ale já vás musím tady... Počkejte, ono se to moc nedaří. Počkejte, ne. Dobrý, už jsem vás tam... Teď vás zapnu. Tak, Bianko, vítám vás ve vysílání na Svobodném vysílači.
Dobrý den, je mi ctí.
Vy jste tady od začátku. Ano. Jsem si vás všiml, jste nepřehlednutelná ano. žena. Takže jsem si vás povšiml, že... že tady tak jako chodíte, různým způsobem se bavíte s lidmi. Vy také nevěříte, že to je to, co nám tady pouští v televizi, že to je realita?
Ne, určitě ne, protože samozřejmě já na to nehledím jako politický expert, ale z hlediska třeba té historie. A kdybych řekla, kdybych to měla přirovnat tu stávající situaci těch výsledků, tak si právě vzpomínám na nástupy k moci všech těch krutých diktátorů, ať už to bylo třeba od raného středověku, kteří prostě, když nějakou zradou nebo nějakou léčkou nebo nějakým terorem, tak jak se to děje teď, chtěli uchvátit tu moc, tak oni nebyli schopni se zdržet, udělat to bez extrémních krutostí, které až a podvodů a prostě až jakoby nesmyslů, které právě usvědčovaly z toho, že jsou v neprávu, že to je podvod, že to je zrada a tak dále. Že vždycky, když to zlo nastupovalo, tak vždycky nastupovalo ve velkém. A kdyby to bylo pouze pravdivý výsledek, tak by nebyl takhle strašně evidentní. Tady se mi zdá, že ty výsledky dokazují, že jsou sfalšované, že to je až opojení mocí, kdy skutečně je to, myslím, každému člověku jasné, že třeba ten Volný blok teď už má 1,35, že to prostě není možné. A že to zopilé tou mocí už není se schopné ukočírovat a jako v tom středověku vždycky, když to zlo něco dobylo, tak museli opravdu se chovat až extrémně nesmyslně.
No, já už jsem se xkrát dnes vyjádřil, že já začnu být smutný anebo podezíravý extrémně po vyhlášení oficiálních výsledků, protože třeba statistický úřad eviduje přes 30 tisíc hlasů, které byly vhozeny do urny a oni je nemohli započítat údajně. Jsou to nezapočítané hlasy, to jsou takové ty hlasy, které jsou počmárané volební lístky, jsou přetržené volební lístky, jsou vypadlé volební lístky z obálek. Čili mě to číslo 30 tisíc, jakoby, to není málo, je to v přepočtu na voličskou potenci, je to 5%, jo, třeba. Čili nezdá se mi, kdybych to jakoby přirovnal, tak se mi nezdá, že 30 tisíc lístků nebylo započteno z nějakého důvodu a že pro Volný blok, který hlasovalo, kdybych to řekl, asi tak jedna třetina, tak asi 10 tisíc lidí. Já prostě nevěřím, že pro Volný blok hlasovalo 10 tisíc lidí v této zemi.
Ano, to rozhodně. A je to opět to, že vždycky to zlo v té historii prostě dělá chyby a dělá průhledné chyby právě z takového toho opojení tou mocí, že mají pocit, že jako jim všechno projde a že kráčejí stejně jako ten Hitler stále dál a dál až do mezí absurdnosti vlastně, co jim ta oběť vlastně dovolí. A myslím si, že to, tato absurdní čísla pro nás jsou důkazem toho, že oni už jsou tak opilí mocí, že mají pocit, že mohou dělat i takovéto evidentní chyby, kterou vy zmiňujete prostě o těch desítkách tisíc hlasů, které prostě jsou nějaké.
My třeba víme, že jsme sbírali hlasy v posledním deseti dnech jsme sbírali hlasy ČSSD, KDU, sbírali jsme hlasy ODSC. A jak je možné, že ty grafy, které jsme viděli před třemi týdny, vidíme dnes? To znamená, že něco je minimálně zvláštně. Něco je, dalo by se říct, špatně. Jo? Je to to, co říkáte vy, ta opojenost tou mocí je pravděpodobně tak velká, že už se ani nezaobírali tím, jestli to je chroupnutelné.
Přesně, ano, tak na tom, co se shodneme, no. Že už i z takového i grafického pohledu je to absurdní a zkouší, jaká ta jejich moc je a co ti lidé skutečně už v té virtuální realitě, jak byste to nazval správně, že to není realita, že to je virtuální realita, co už ti lidé zkousnou, co zkousli i v rámci té pandemie, kdy byli schopni věřit prostě neuvěřitelným věcem.
Ano.
A toto je další zkouška prostě toho, čemu lidé jsou schopni uvěřit a co jsou schopni přijmout prostě v zájmu vlastně svého nějakého posledního snahy si zachování pohodlí, nebo to by byla asi další debata, proč vlastně ti lidé to akceptují, i když vědí, mnoho lidí vědí, že to je zmanipulované. Ale přesto nevystoupí třeba a nebojují proti tomu.
Tak věřím tomu, že nepřijdou na náměstí, aby tam neviděl, dejme tomu, kolega z práce, nebo šéf, který se bude podívat, nebo na nějakých kamerách, nebo na nějakém Facebooku, aby nebyli v záběru. Ono totiž to, že na každé akci bylo víc než 10 reportérů, takových těch, jak bych to řekl, laických reportérů, kdy vydali telefon a začali natáčet. Ono to sebou přinášelo i to riziko pro ty lidi, kteří nechtěli být nikde vidět. Takže věřím tomu, že na ta náměstí spousta lidí nepřišla. A když jsem se bavil s Lubošem a se všema lidma, co zažili jiné kampaně, kontaktní kampaně, tak vlastně říkali, že přestože ta strana potom měla jako kdyby ten výsledek v celku velký, tak ale na ty kontaktní akce nechodilo vůbec tolik lidí a nebyla ta atmosféra taková jako na těch akcích Volného bloku. Jako mně to přijde, jako když se něco vyvíjelo nějakým způsobem, najednou teď nám tady někdo si inscenoval nějaké divadélko,
ano,
které nám tady pouští.
Ano.
A znovu říkám, dokud nebudou oficiální výsledky vyhlášeny, tak já to pořád beru jako scénku od pana Dietla. Jako.
Ano, přesně. Tak v tom se shodneme. No, otázka je, jaký ten vývoj bude dál, aby vůbec ten národ se nějak zachoval. My jsme se tady o tom bavili se všemi, že samozřejmě nám přijde na mysl ta bitva na Bílé hoře a potom vlastně po té velké prohře nezbylo nic jiného, než zase začít znovu vlastně z toho venkova a prostě od každého toho jednoho člověka, aby znovu se to vědomí toho národa zachraňoval.
No, když bych přistoupil na to, co říkala Hanka Lipovská před chvílí, že tedy ještě asi nebylo tak špatně, kdyby to byla pravda, ty výsledky, že ještě asi nebylo tak špatně, aby lidé pochopili, tak to koresponduje s tím, co říkáte vy. Prostě ještě asi ti lidé budou muset dostat větší lekci. Takže problém je, že tato lekce není o tom, že je prohraná bitva, postavíme se na vlastní nohy za čas, prozřeme a příště neuděláme chyby. Ono totiž to příště pravděpodobně už nebude, protože zatím, co my tady si povídáme, tak se prověřuje jedna důležitá věc a ta spočívá v tom, že vakcíny obsahují velmi zajímavou bytost, která je z části složena z organické bytosti, pravděpodobně nepozemského původu, a z části tedy je to technologie. Chová se velmi, velmi neporazitelně, takřka je nesmrtelná. A k tomu přidáme grafen a k tomu přidáme přepis genomu člověka, jeho, dejme tomu, zapatentování a tak dál. Takže ono jako na tu opravu pravděpodobně nebude moc prostoru. A o tom ty volby byly, že ty volby nebyly, jestli půjdeme víc doprava nebo doleva, jestli tam bude pan Tupolánek a nebo nějaký jiný lotr. Ale bylo to o tom, že prostě je to být či nebýt. Přesně, jak říká klasik.
Ano, ano.
Myslíte si, že toto je schopen národ třeba ustát? Slovanský národ?
No, já zase se, bych se opírala, vy vlastně jste i minule, když jsme spolu hovořili, tak jsme hovořili o těch paralelách té historii a samozřejmě já jsem odborník na historii, nejsem vyloženě politolog, to bych přenechala jiným. A to přesně proběhlo na té Bílé hoře také, že vlastně ta bitva trvala pouze hodinu. A většina toho národa ani nevěděla, že nějaká bitva probíhá. Lidé chodili na trh, veselili se.
No, Bianko, ona spousta vojáků, žoldáků ani nevěděla, ano, že probíhá bitva,
ano,
že?
Ano, a vlastně ten dopad té tragičnosti té Bílé hory tomu národu docházel až v těch příštích letech, v těch příštích desetiletích, protože i ta poprava těch 27 českých pánů byla zcela nečekaná. To prostě na tu dobu, to celá Evropa zůstala v šoku, protože takovýmhle způsobem už se vůbec nepopravovalo desetiletí a zvlášť ne šlechta. Takže to je to, co my se toho teď asi tady my všichni bojíme, že sice ten národ si to neuvědomuje, že teď proběhla ta Bílá hora, všichni jakoby tady svítí sluníčko a vlastně jsou to jenom nějaké grafy v televizi a tak dále, ale je otázka přesně toho, co přijde v příštích týdnech, měsících a jak vy říkáte, jak ten národ, kdy se tedy skutečně probere, aby vstal k tomu odporu a jaká hloubka toho dna bude, na které si bude muset sáhnout.
Jak nám bude trvat dlouho, než se dostaneme k hladině se nadechnout. A ona, ta paralela s Bílou horou není vůbec špatná, musím říci, protože vlastně lidem opravdu došlo velmi pozdě, co se vlastně odehrálo. Tady lidem bude docházet až v době, kdy už budou nezvratně nějakým způsobem poškození geneticky, tak možná, abych řekl asi nikomu, ale možná, že nikomu to dojde a řekne, no tak to jsme teda asi jako nezvládli.
Nejsilnější zbraň vždy je ta skrytá zbraň a s tím tedy oni evidentně operují, že bojují proti nám tak, aby co nejméně lidí pochopilo, že vlastně jsme v té válce a co nám hrozí a co nás čeká.
Jsme u historie, tak já bych řekl, mě to ale zase trošku připomíná tu dobu, kdy Wehrmacht procházel pochopitelně Sovětským svazem jako nůž máslem, na Ukrajině je vítali, potom to šlo dál. Najednou ejhle u Stalingradu se to otočilo.
Ano.
Ale z Amplionu hlásal Wehrmacht ve Třetí říši, včetně protektorátu Čechy Morava, tak hlásil, jak pochopitelně všechno je v pořádku, jak všechno jede, jak všechno frčí a tak dál. Ono totiž to může být i tak, že volby by mohly klidně i takhle dopadnout. Jenomže se může stát, že po volbách v Německu se odbrzdí a Panama Papers v podstatě přinese sfouknutí mnoha politických špiček a uvržení do žaláře jenom proto, že kradli, jenom proto, že daňově podváděli, jenom proto, že se prokáže, z čeho byly ty peníze a prasknou ty covidové podvody. Takže neházel bych flintu do žita, že i kdyby, dejme tomu ten volební výsledek, byl takto vyhlášen, tak ještě pořád máme ve hře jakoby skácení covidového domečku a to může přinést velmi záhy předčasné volby. A kdo ví, třeba to bude na dva kroky, ale mně pořád z toho chodí, že ty grafy, které tady máme, to jsou ty ampliony, které tady hlásí o těch úžasných výsledcích vojsk Třetí říše, které dobývají pochopitelně Sovětský svaz, který už je na lopatkách. Tak mi to trošku přijde, že už je potom, že je po Stalingradu a tady se furt ještě jakoby hlásá.
Určitě ano, v tom jistě máte pravdu. A jinak, co se týká té druhé světové války, vlastně tam Stalin, že, který samozřejmě byl proti církvi, tak když už se dostal s tím Hitlerem do těch úzkých a už nevěděl, jakým způsobem vlastně má získat tu sílu proti tomu Hitlerovi, tak vlastně sáhl k té nejsilnější psychologické zbrani. A to bylo to, že vlastně udělal ten zásadní ideologický ústupek, že začal pracovat i obrazem vlastně bohorodičky ruské a začal apelovat na ty Rusy v rámci probuzení jejich vlastenectví i ve spolupráci s tou pravoslavnou církví. Takže možná, že právě to, jak o tom hovoříme, že když ti lidé si musí sáhnout na dno, tak potom najednou musí třeba začít se dostávat i do jiných sfér, jako ten Stalin, který třeba vlastně najednou musel hodit zpátečku, aby ten národ pozvedl a musel akceptovat tu starou vlasteneckou ruskou tradici té úcty třeba k té bohorodičce, a kterou potom vlastně i ten obraz posílal těm vojákům a toleroval to v rámci zachování prostě té morálky těch vojáků, aby bojovali silně proti tomu Hitlerovi. Takže asi se takovéto věci mohou dít, si myslím. Budou.
Já si myslím, že vždycky v tom bude hrát roli nějaká vyšší moc, řeknu, která ty věci bude rozhodovat. A ty pozemský myšky, který běží ten krysí závod, tak nějakým způsobem mohou být nápomocný, ale to hlavní slovo asi bude někde jinde. A já prostě nevěřím tomu, že by to, co nám tady v té televizi ukazují, co je tak autentické s čísly před třemi týdny, co je tak autentické s tím, jak se chovaly televize, které v podstatě jako kdyby věděli, jo. Přitom sázkaři, sázkové kanceláře se chovali úplně jinak. To znamená, že pracovali s čísly, ze kterých jim jednoznačně vyplývalo, že Volný blok jde nahoru, tak se domnívám, že opravdu půjde o jakousi virtuální realitu a uvidíme, co nám přinese oficiální rozklíčování na bázi vyhlášení výsledků voleb v té oficiální zóně, ne přes média. Já prostě médií moc nevěřím. Takže loučí se tady s námi někteří, kteří odjíždí do Plzně. Bianko, co byste řekla jako poselství našim posluchačům, kteří možná poslouchají a jsou smutní z toho, co vidí v televizi?
Já bych jim řekla to poselství, které se stále snažím sdělovat už vlastně rok od toho začátku října 2020, kdy jsem vstoupila do odboje, že ta síla každého jednoho jediného člověka a vlastence je bezmezná. A že ten národ a tu naši příští budoucnost a historii můžeme zachraňovat i třeba jenom tím, že třeba maminky nebo babičky budou zachraňovat recepty po svých prababičkách, že budou vykupovat antikvariáty, budou zachraňovat staré knihy. Já jsem třeba to dělám, já kupuji prostě obrozeneckou literaturu a jenom takový modelový příklad jsem byla v jednom renomovaném pražském antikvariátě a říkám, promiňte, prosím vás, já tam nevidím v té nejvyšší polici. Máte velkou řadu nádherných, ručně vázaných knih, ale já nevidím, co to je za tituly. A ta paní říká, a nic, to prostě to, my to budeme vyhazovat, to je palackej v kůži, jo, to je 50 korun za kus, to se na to ani nedívej. Takže tohle to všechno musíme změnit a přesně jako to dělali ti naši zapadlí vlastenci v minulosti, i když třeba vlastně ta mašinérie toho státu něco ovládala, tak závisí na každém z nás, jak může ten národ prostě přetrvat, protože si uvědomme, že vlastně Národní divadlo bylo postaveno v době největšího útlaku. A ten národ si na to opravdu tou kasičkou vybral. A když mu ho spálili, tak si do roka postavil nové. Takže berme z tohoto příklad, protože ta duchovní síla toho národa, když by chtěl, tak se vždycky může zase vzedmout a může se vzedmout i právě z takových těch maličkostí, že budeme třeba zachraňovat i ty recepty po babičkách a když se dá to zrnko k zrnku, tak znovu můžeme vystavět ten velký hrad.
Takže to byla Adriana Bianka Dobrodinská, kterou jste mohli slýchat na mnoha pódiích, zejména tady v Praze. Zašuměla informace tak, že v Prostějově jsme Bianku neměli, ale zcela bezpečně si ji pamatujete z Facebooku, pamatujete si ji z různých tedy těch demonstrací, které proběhly, ať to byla Malostranské náměstí anebo někde jinde. Bianko, já vám moc děkuji, mějte se krásně, já se s váma rozloučím, vemu vám mikrofon a budu se posouvat tomu, abych dal písničku a potom zase někdy uvidíme. Děkuju. Tak, pojďme si zahrát písničku, čas docela se nachyluje, já mám ještě spoustu záměru, koho oslovím a s kým si tedy popovídám. No a když tady Bianka mluvila o tom, že je potřeba, aby lidé se dali dohromady a začali opravdu tlačit to, co opravdu chtějí, tak Jana Kubínová nám k tomu pochopitelně zaspívá svůj song.
Na srdci mrak, těžko se ti dýchá, když ti zakryli tvář. Naše svobodné dny, kam si vzlétli jak pták. Národ je němý a vládne mu lhář. To nesmí tak zůstat, ty to víš, ale co zmůžeš sám. Tak si odkryj svá ústa, otevři srdce a přidej se k nám. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slav, ale mocný je lid. Mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Kdo tu šíří jen zmar, kdo nám svobodu vzal, pro svých peněz pár, tak ten se předpočítal. My jsme jak řeky proud, my jsme pevný most, spolu jak tornádo jdem a máme toho už dost. Chcem zas volně dýchat a spolu bez podmínek žít. Nikdo nám nebude říkat, kam smíme, kam nesmíme jít. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slav, ale mocný je lid. Protože mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. A tak město od města burcujeme český národ, aby neměl ohnutá záda, aby se zvedl, aby odkryl ústa, aby ty roušky sundal, která znamenají otroctví, aby nemlčel, aby promluvil,
A máme tady vůdce, máme tady šikovné lidi, kteří naši zemi podporují a vedou vás z těchto otrockých dnů. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Zpívejte, mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. A mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid.
Tak dohrála Jana Kubínová. Písničky Jany Kubínové jsem, musím říct si, stáhnul z videí, která jsou na YouTube. A to je, myslím si, že nejlépe zaspívané, to měla Jana u nás v Prostějově. A tak jsem ten zvuk si vzal z prostějovského vystoupení Jany Kubínové. Tato písnička má obrovský náboj, protože jsme nějakým způsobem tedy, jak bych to řekl, jsou to emotivní písničky, protože vlastně vyjadřují realitu, vyjadřují to, jak záležitosti jsou. Mám tady telefonát, nevím, jak to udělat, abychom se slyšeli. Já tedy, Boženko, nevím, jestli se slyšíme, ale já teďko zrovna vysílám a ty chceš něco říct do svobodného vysílače? Vůbec tě neslyším, prosím tě, halo, vůbec tě neslyším. Tak nemáme, tady je hrozný hluk, takže tohleto se nepovede. Já nemám telefon připojený, protože jsem nepředpokládal, že budou telefonáty. Ale asi bych to potom nějak dokázal, ale až ke konci. Já jsem teď tedy předjednal rozhovor s člověkem, se kterým jsme začali někdy v lednu vysílat na svobodném vysílači. A je to člověk, kterého jste začali slýchat na svobodném vysílači jako někoho, kdo nám... Buď tady klidně... Já ti to připnu tady, počkej, já ti to dám radši na košili. Tak. Jdu za Lubošem s káblem. Počkej, nechoď daleko, protože aby mě to dosáhlo, aby jsme byli ještě ve vysílání.
Jo, takhle.
Aby nám ty vlny... Můžeme být klidně tady, v pohodě. Luboši, my jsme spolu začínali vysílat někdy v lednu. To bylo takové první seznamování s tou žumpou, které se říká Poslanecká sněmovna. A já ti chci poděkovat za jednu věc. Já vím, že všichni ti děkovali za kampaň, to pochopitelně si zaslouží obrovský dík. Ale já ti hlavně děkuji za jednu důležitou věc. A to je to, že jsi provedl takové politické školení nám, nevzdělaným voličům, kteří jsme se domnívali, že v Poslanecké sněmovně, kdo nemá většinu, tak vlastně nic nezmůže. A ty jsi vlastně ukázal v praktických cvičeních, která si předtím nějakým způsobem popsal, že i dva muži ve sněmovně jsou schopni leda z čeho. Natož dejme tomu strana, která má klub, jako třeba například SPD, která tvrdí, že sice chtěla, ale nemohla. Jo. Takže za to ti děkuju, že jsi vzdělal naše posluchače v tom, že to není tak, že kdo má většinu, ten rozhoduje, ale že i opozice, pokud bude chtít, tak má silné nástroje v ruce k ovlivnění přijímaných zákonů a tak dále. Tak jestli můžeš k tomuhle nějak zareagovat?
tak ono, ten dnešní večer se tak úplně nehodí k politickému školení družstva, které se v podstatě se ukázalo být neúčinným a neúspěšným, protože voliči právě třeba té jmenované SPD tyto informace neabsorbovali, neuvědomili si to a vyslali bohužel do sněmovny zase stranu, která tam nebude hájit ničí zájmy než svých majitelů. Takže jo, dělal jsem to rád. Doufám, že některé ty informace v lidech utkvěly, že budou vědět, jak příště dekodovat ty zprávy ze sněmovny. Nicméně, bohužel, jak je vidět, tak ta mediální cenzura a potom ta demagogie a tisícinásobné opakování lží prostě bohužel jakoby většinově fungují. No.
Jakože zafungovala Goebbelsovská škola?
Dalo by se říct, že ono. Prostě 80%, možná 85% občanů České republiky chce žít v covidové mafii, chce žít v covidovém teroru, oni chtějí ten teror, oni chtějí ty respirátory, chtějí ty roušky, chtějí, aby jim testovali děti, chtějí, aby je nutili se očkovat, chtějí, aby naočkovali jejich děti, prostě, protože to dali dneska v těch volbách těm stranám, které jim tady tohle zajistí a v tom zase není tak těžké se vyznat, že to tímhle směrem prostě půjde. Jo. Stačí se podívat na západ od našich hranic, ale my jsme tady dneska viděli taky, já nevím, jestli 15-20 reportérů, kteří nám samozřejmě strašlivě přáli ten výsledek, jak dopadl, no a oni si v tom budou žít také, ale když vidím ten jejich hluk, já nevím, jak to říct, jako ten jejich vzhled, jo, tak oni jsou spokojení prostě. Jim to je jedno, že půjdou do pekla, prostě tam chtějí jít, no.
Tak s troškou na hubě jim tam bude dobře, ale víš co, já vím, že tady panuje od začátku taková trošku nedobrá nálada. Řeknu, že takové to nadšení, které jsem viděl na Malostranském náměstí 7., kdy ze všech to jako kdyby spadlo a vy jste byli jakoby uvolnění a už se jakoby cítili, že dneska řekneme, co můžeme říct a pak už vlastně takřka nemáme co změnit, co jsme mohli, udělali jsme. No a dneska jakoby ta konfrontace s tím, jak se to povedlo nebo nepovedlo. Víš, já mám na to takovou teorii. Já si totiž myslím, že sledujeme virtuální realitu, kdy oni nám tady ukazují čísla, grafy, které jsme viděli před 3 týdnama. Já prostě tomu nevěřím, že za 3 týdny se v tom spektru vůbec nic nezměnilo. Volný blok, já jsem to sledoval, dlouho měl volný blok 1,42, 44, dejme tomu. A stagnovalo. Oni sčítali hlasy a u volného bloku se to nešlo ani nahoru, ani dolů. Jako když to bylo dítlovská prostě zkazka, jo. Prostě bylo to takhle. Já prostě se počkám na ten výsledek voleb, který bude vyhlášený. Protože já si myslím, že tam možná se něco velkého dozvíme. Věříš nebo už nevěříš?
Bohužel, tady tě zklamu, Petře, protože já mám zprávy z našich okreskových volebních komisí od našich komisařů a prostě ten výsledek pod těch 5% je daný, to je jasné. A jestli nás ten systém někde ukradl o nějaký desetiny, aby nám nemuseli vyplatit nějaké finance, to je pro mě druhořadé, ve své podstatě mě to vůbec nezajímá, protože my jsme to kvůli těm penězům nedělali. A pro mě je zásadní ta informace, že prostě opravdu si mohli vybrat, jestli půjdou cestou toho covidismu nebo ne. A ani ty strany jiné, jo? Kdyby třeba i to blbé SPD dostalo 30%, ale ti lidi tady prostě proti tomu covidu nejsou. Ti lidé tady proti té covidové totalitě nejsou. Oni jsou pro ní. Jo? Je to bohužel to hrozivé.
Jsou i oddáni.
No?
Dobře, tak...
Já se tady rozloučím.
Rozluč se.
Děkuju. Naschanu. Tak jo. Pojďte se. No jasně, co je na snídaní?
No vy jste chtěli ty vajíčky.
No jo, přesně tak. Byla to jízda.
Teď se loučí.
Teď nám tady Hanička Lipovská vyrvala mikrofony.
Přímo, no mám takový nepříjemný pocit, že to chytla od tebe. Demolovat.
Jak uvidí mikrofon, tak už to trhá.
No tak prý jsme všichni takový agresivní v tom volném bloku. Proslýchá se. Dobře, no tak já třeba zase jsem tam stál vedle kolegy, který čekoval čísla ze statistického úřadu. A statistický úřad více jak 30 tisíc hlasů, které byly vhozeny do uren, tak vyhlásil za neplatné. To znamená, byly přetržené, byly popsané. byly mimo obálku třeba, čili z nějakého důvodu podle zákona nemohly být uznány. Kdyby jsme to přepočítali na nějakou voličskou potenci, tak je to 5%. Jo. Já vím, že u každých voleb budou nějaké takové lístky.
30 tisíc hlasů není
5%. No ne, tak to by tak odpověděl. To tam pan kolega jako počítal. Nemůže to být. Dobře, tak díky za opravu. Ale nicméně 30 tisíc hlasů, pamatuješ si, že by někdy u voleb bylo?
Jo, to je,
jo, je to přiměřené číslo?
To je běžné číslo. Ne, prostě já bych bojoval jako lev, kdybych měl zprávy o těch okrskových komisích, kde máme svoje komisaře, že jsme tam měli 15-20%, nebo že jsme měli nad 5%, tak bych bojoval jako lev. Ale já prostě musím uznat, že tam ty hlasy nebyly. A když tam ty hlasy nebyly, tak pro mě to znamená jednu věc, jako dělat revoluci proti 8 z 10 svých sousedů,
je blbost.
Kteří prostě chtějí žít v tom covidismu, je blbost a nemá to šanci na úspěch. Ani by to nebylo demokratické, to je to hrozné. Já prostě opravdu jsem demokrat a tahle země, já jsem vždycky říkal, že to je skoro jako, že se cítím skoro jako žít v nacistickém Německu, když vyhrál Hitler, teďka se cítím přesně tak, protože prostě vím, co bude následovat. A bohužel si to rozhodli naši občané. Já už třeba teďka už ani nebudu hádat s policajtama, když budou něco vynucovat, protože prostě lidi to tak chtějí. 8 z 10 lidí to chce, tak 8 z 10 lidí to bude mít. Budou lockdowny, budou zavřené hospody, budou zavřené posilovny, budou zavřené kina. Jo? Bude to zavřené tak dlouho, dokud se 80% lidí nenaočkuje, protože pak se začnou pouštět jenom očkované. No a bude to každých 6 měsíců jedna včelička a do roka a do dne, nejpozději do 18 měsíců, to bude každé 3 měsíce včelička, protože přijdou i jiné nemoci, pochopitelně. Jo? A za chvilku, nejpozději do 5 let, pokud nebude mít člověk očkovaných 5 nemocí, tak se nedostane vůbec nikam. Jako.
No, smutné vyhlídky na budoucnost. Ještě bychom si mohli, dejme tomu, otevřít cestu v tom, že se ten covidový domeček zhroutí. Protože...
A ten se zhroutí jedině zásah nějaké vnější, vyšší síly. To není v našich silách, protože těch 80% lidí už tak odvolilo. Jo? Oni tak budou dlouhodobě volit. To tak
a budou
je,
tak prostě. Přemýšlet.
A budou tak přemýšlet. Ne?
My jsme sem zvenku, to znamená, že někde venku prostě to praskne. A bude to... Čau, ahoj. Ty utíkáš? Dobře, to byl Radek Pech, kterého doufám také ještě odlovím k rozhovoru a budeme si povídat. Luboši, čekal jsem hodně, čekal jsem, že se budeme přijít, jestli to bude 24 nebo 28, a nebo 50, ale tohle číslo je pro mě, zatím já říkám, já ho nechci přijmout, protože nebylo oficiálně vyhlášeno. Ty říkáš, že jsou ty zprávy z těch okrskových volebních komisí, tak uvidíme, necháme se překvapit. Těm, kteří odolali, volili Volný blok, co jim vzkážeš?
Já vám všem moc děkuji za podporu, neklesejte na mysli, musíme se akorát teďka bohužel naučit plavat v tom systému, který bude natočen proti nám. Takže je třeba hledat spřízněné duše v řadách lékařů, je třeba hledat spřízněné duše v řadách zaměstnavatelů, je třeba se připravovat na to, že o kvalitě vašeho života bude rozhodovat existence nebo neexistence nějakého potvrzení, takže je třeba hledat cesty v zahraničí, prostě je třeba využít jakýkoliv prostředek k tomu, aby se ten jed nedostal do vašeho těla nebo do těla vašich dětí, protože v okamžiku zúčtování, ten, kdo ho tam nebude mít, tak ten potom zvítězí.
Děkuju. Já si myslím, že to bylo naprosto přesné a bylo to povzbudivé pro posluchače, protože pokud by to takhle mělo opravdu dopadnout, tak je potřeba vědět, že s některými je potřeba dál počítat. Volný blok soustředil mnoho zajímavých osobností. A já si myslím, že kdyby tato komunita, jako kdybych také pojmenuli, kdyby držela v pospolitosti a vzájemně si vyhovovala v tom kličkování v rámci toho systému, tak i to za to stálo, já si myslím. Tady se dala dohromady parta lidí, která má jede na stejné vlně, má stejné uvažování a myšlení a pojďme si to udržet a pojďme v rámci tohoto těžit proti tomu systému. Luboši, děkuji ti moc. Nějaké, jestli chceš ještě rozloučení pro naše posluchače, já budu lovit další osobnost.
Tak ještě jednou děkuji všem, kteří jste podpořili Volný blok. No a neklesejme na mysli, budoucnost nám to vyčíslí.
Díky. Díky, Luboši. Já jsem rád, že jsme mohli takto podiskutovat a že jseš stále ve formě. Díky. Tak to byl Lubomír Volný, poslanec parlamentu České republiky ještě stále, to ad jedna, ad dvě, bojovník, který se nevzdává, bojovník, který i pokud by měl přijmout porážku, tak bude hledat cesty, nehodí flintu do žita, ale ta situace je jiná, ta situace je trošku pootočená v tom slova smyslu, že pokud 80% lidí chce to, co my nechceme, tak jsme si udělali jasno v tom, že kdyby to takhle bylo a zůstalo, tak pro pár procent obyvatelstva je potřeba pracovat jinými způsoby, než třeba nějaké revoluční odbojné způsoby odporu. No a mám tady dalšího z velkých osobností, a tou osobností je Marek Obrtel. Marku, já tě vítám ve vysílání teď tady z živého přenosu z volebního ústředního štábu Volného bloku. Jsme v Praze, v hotelu Plaza. Ty jsi také dorazil. Jseš lídr v Olomouckém kraji. Zdravíme ještě jednou Olomoučáky. Olomoucký kraj, který ponejvíc zasedá asi v Prostějově, ale i, slyšel jsem, že i asi u tebe někde tam zasedají zase kluci z Domobrany. A sledují výsledky. Ty jak vstřebáváš a vyrovnáváš se s tím, co tady nám zatím, schválně říkám, zatím bylo předloženo?
No, abych tak řekl, my Domobranci jsme na podobné věci už trochu zvyklí, protože nikdy jsme neměli na růži hustláno a vždycky prostě naše aktivity byly nějakým způsobem hodnoceny tak či onak, většinou to byly nějaké ty izmy, nálepky a tak dále, takže jako na zklamání jsme byli zvyklí, jakákoliv aktivita musela být po zásluze potrestána vždycky, takže jako to, co se stalo dnes, tak může to mít podle mýho názoru dva aspekty. Buď tady není všechno v pořádku a v tom případě třeba se něco dozvíme časem, ale nevím, jestli se s tím bude dát něco dělat, protože systém prostě nedovoluje nějak moc. Zažili jsme to i ve volbách v roce 2017, něco podobného. Tehdy teda s výpadkem serveru, teď už se zdá, že už se polepšili trošičku, že už výpadku není zapotřebí, ale to nechci spekulovat. Prostě buď se dozvíme, co se stalo a budeme na to moct nebo muset nějak reagovat, ale výsledek teda si nedokážu predikovat nějakým způsobem. A nebo je ta druhá varianta a to je, že to je všechno v pořádku, že to takhle skutečně je. A v tom případě se musíme smířit s tím, že 80 až 85% národa si prostě dobrovolně zvolilo teror, vakcinace, testování, rouškování a další věci, ale nejenom to, ale samozřejmě 80% národa chce žít prostě v nevyrovnaném rozpočtu s dluhovým schodkem, který se bude navyšovat, kdy už dneska 2,5 bilionu dluhu vlastně na tuto zemi je v podstatě varující hodnota, která podle ekonomů teda dosahuje už nějakých 48% HDP. A jak známo, jak říkala třeba u nás Hanka Lipovská, ale říkají to ekonomové prostě napříč spektrem, prostě pokud stát dosáhne 60% poměru k HDP, že jo, tak ten dluh je neřešitelný a ten stát se ocitá prostě v neřešitelné situaci, de facto ve státním bankrotu. Řečeno prostě laicky, tak člověk se musí smířit s tím, že je koupen nějakými nadnárodními prostě korporacemi a tak dál a v podstatě v té chvíli přestáváme být absolutně svébytným státem. Tak pokud tohle lidi vybrali, to, že jsme nesuverénním státem, nesoběstačným, zadluženým prostě, pochlebovačným nějakým moci pánům, kteří nám tady prostě budou určovat nejenom zahraniční politiku, ale samozřejmě i náš osobní život a tak dále, tak je to jejich volba, no, co se s tím dá dělat. Pokud se nedožijeme okamžiku, kdy někdo řekne, že prostě něco je špatně s volbama. Víme teď, jak to dopadlo třeba v Německu, takže to si myslím, že je do jisté míry nějaký varovný signál trošku, protože v Německu, když to přeženu, tak volilo 150% doprávněných voličů v jistých, takže
já bych řekl, že to je výsledek kvalitního marketingu, jako jo, volebního.
No to určitě. To určitě, no takže asi můj názor je takový, no, jako poučme se z krizového vývoje, jak bylo řečeno, prostě a buď teda je ta varianta, která se možná ukáže, že třeba to nebylo všechno v pořádku, a pokud to bylo všechno v pořádku, no tak jako víme, s kým máme tu čest, no, asi tak.
Víme, máme zmapováno, víme, jak jsou karty rozdány, a zaměříme svoje úsilí ne na záchranu národa, ale na záchranu menšiny.
Asi tak.
Před tím, aby nebyla odlovena jako divá zvěř, očkována, anebo přesouvána do koncentračních táborů. Pravděpodobně i toto si tady lidé zvolili, protože pravděpodobně, kdyby výsledky vole byly takto vyhlášeny a oficiálně uznány, tak by to znamenalo tu asi nejhorší prohru, ne v těch volbách, ale tu prohru, že už to mají takhle ošéfované a že už mají ty lidi takhle totálně pod kontrolou. Rozumím tomu. Já jsem rád, že nemáš poraženecký takový postoj, že to bereš jako, že, jako voják. Prostě voják, který ví, že když se prohraje jedna bitva, tak to ještě není prohraná válka. Volby byla jedna z bitev. Logicky by bylo, že výhra ve volbách, nebo řeknu dobrý výsledek, který by umožnil nějakým způsobem ovlivňovat sněmovnu, případně vládní odpovědnost. Tento výsledek by logicky byla nejkratší cesta k nápravě. Pravděpodobně budeme svědky nějaké dlouhé cesty k nápravě. No a nebo ještě to řešení přijde právě v rozpadu toho covidového domečku, který se začíná naklánět, protože v Německu, nebo čekalo se, až se v Německu odvolí, protože Panama Papers je jedna část podražené nohy v tom domečku a druhá část je třeba to, co za chvilku budu řešit s Radkem Pechem, a to je odhalený hlavonožec v Moderně a ve Pfizeru, ve vakcínách, a to má pochopitelně svůj další význam, řeknu, v násilné transhumanizaci obyvatelstva této planety. Ale to si necháme na potom. Víme, s kým máme tu čest, to si řekl velmi dobře. Ty jako voják to bereš jako bitvu. Bitvy se prohrávají, ale války se vyhrávají. Takže máme pořád šance a naději. Jen to bude třeba víc bolet a bude to mít víc obětí. No,
no to určitě.
Marku, ty máš hojně dětí, řeknu. Budeš, nebo ty máš vymyšlenou cestu, jak se co nejvíc odstřihnout od systému? Vím, že jsi skoupil traktor.
Jo, to
zemědělčíš.
To je jedna z cest, ale samozřejmě on ten systém ani tady obyčejným občanům nepřeje a postaral se o to, aby tahle ta cesta byla pro toho občana co nejvíc komplikovaná, a to můžeme začít od získávání nějaké orné půdy, protože jak známo, tak v našich končinách ornou půdu vlastně zemědělští magnáti, kteří skoupili drtivou většinu prostě orné půdy na dotace, že jo, mezi ně třeba patří mimo jiné i rodina Jurečkovic, když to tak prostě řeknu úplně na rovinu, ale nejsou sami, že jo, tady je daleko víc ještě takových různých zemědělských společností a dalších věcí, takže jako dneska, pokud chcete pro vlastní obživu sehnat 5-10 hektarů půdy, je to problém. Další problém je s tím, že prostě veškerá ta papírová agenda, když to tak řeknu, a to nemluvím ani o dobytku, jo, to mluvím zatím jenom o půdě, ale o dobytku, který je nedílnou součástí vlastně takového samoživitelství, tak tam je to úplně neskutečně prostě velký problém, takže ten stát skutečně klade překážky, kde se dá, v osivu, že jo, v dalších věcech, to je prostě jedna položka za druhou, takže skutečně tady je pouze a jedině možnost vzniku nějakých takových rodových společností, statků, osad, nebo jak to nazveme, které by se teda dokázaly skutečně odstřihnout od toho systému v těch základních komoditách, které prostě ta společnost potřebuje. No a prostřednictvím výroby těchto základních komodit by si třeba dokázala potom nějak obstarat ty další, které v podstatě k tomu životu potřebuje, jako bude třeba nafta, nebo já nevím, elektrická energie dneska není tak podstatná v těch osadách, to se dá vyřešit, to se... Já třeba jsem účasten na tvorbě jedné takové osady, nebudu říkat záměrně teda kde a co to je, ale prostě snažíme se, nebo teda ten, který to v podstatě inicioval tady tu tvorbu té osady, ten se velmi snaží a prostě má to nějaké první ovoce, takové drobné, ale doufejme, že, nebo doufejme, ono to vlastně, ono nás to doufá v podstatě k něčemu takovému. Pokud tedy budeme chtět v této zemi nějakým způsobem zůstat, přežít s tou nejhorší variantou, která nás mohla potkat pro ty další 4 roky, a to je koalice Spolu a Pirstan, tak si myslím, že to bude velmi náročné. No.
Dobrá. Marku, jsem rád, že jsi optimista, jsem rád, že jsi z našeho olomouckého kraje. Jsem rád, že jsem se potkal v tom volnoblokovém klokotání s lidmi, jako jsi ty, konkrétně s tebou, s tvojí rodinou, že se tady navázala velká řada přátelství a ta se mohou proměnit právě v tu rodovou a rodinnou spolupráci a ve vytvoření těch komunit, které se budou vyčleňovat a oddělovat od toho systému. On bude se systém nějakým způsobem bránit, ale systém taky nemusí vidět všude, i byť se o to bude čím dál tím víc snažit. Marku, děkuji ti. Nějaké poselství pro naše posluchače a budeme končit ten rozhovor?
No, já, poselství moje je, že neklesejme na mysli, to je jedna věc, protože, jak říkal Petr, tak jsme zvyklí prohrávat bitvy, to se nedá nic dělat, bojujeme s obrovskou hydrou, s obrovským molochem, který má na své straně peníze a média, a to je dneska, jak už jsem řekl, to je to největší náboženství, peněz dneska, ty média s tím souvisí a tak dále, takže ta bitva není lehká, prostě musíme to brát tak, že bojujeme svými zbraněmi a máme na své straně pravdu. A já pořád věřím, že ta pravda jednou zvítězí, že to bude bolet a že to bude stát prostě hodně sil, to je pravda. Ale berme to tak, že prostě jdeme dál a musíme... Hlavně si myslím, že je důležité jako vědět, s jakým materiálem pracujeme, když to tak
ano,
řeknu.
Koho máme, jo, proti sobě a koho jsme si mysleli, že máme na naší straně a nemáme. Asi tak.
A to je důležitý. Takže já bych skončil tím, čím jsi začal, že v podstatě budeme muset přejít od filozofie záchrany národa na filozofii záchrany menšin, takzvaně neočkovaných menšin, když to zjednoduším na tady tu covidovou problematiku, ale já bych řekl spíš rozumně myslících menšin. Rozumně myslících menšin, rozumně uvažujících a vážících si hodnot, skutečných hodnot v této společnosti. Asi tak.
Tak jo, Marko, děkuji. To byl Marek Obrtel, lídr Olomouckého kraje. Já, Marku, děkuji, že jsi byl mým hostem a jdu se posouvat k tomu, abych pustil písničku a potom ještě si odlovím Radka Pecha. Díky, Marku. Tak, to jste se dozvěděli od Marka Obrtela spoustu zajímavých informací. Myslím si, že to bylo velmi podnětné, zejména pro ty, kteří se ptáte třeba, co budeme dělat po volbách. No tak to v podstatě víme. A protože jsme si hráli od Jany Kubínové Naše děti, tak si musíme zahrát jednu písničku, která se váže také k volnému bloku, a to je... To je písnička, kterou nám věnovala úžasná žena Hanka Lounová, která tady ještě před chvíli někde seděla, a já se jí pokusím aspoň pozdravit. Ale my si děko zahrajeme písničku Pojď vrát se zpátky a potom budeme pokračovat v rozhovoru s osobnostmi volného bloku.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím. Pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Tak se vám opět hlásím. Hlásím se vám z ústředního volebního štábu tady v Praze, v hotelu Plaza. Ústřední volební štáb Volného bloku. Já si pozvu teď ještě k rozhovoru jednoho člověka, kterého jsem měl také jako hosta v našich pořadech. Já tě, Radku, požádám, jestli bys mohl jít se mnou spíš takhle trošku blíž, aby jsme měli možnost, dejme tomu, nebo abych měl jistotu, že zůstaneme na vlnách. Tak já ti takhle dám mikrofonek a šup. Tak, vítej tady na svobodném vysílači ve studiu Midgard. Už jsi zvyklý, protože jsi u nás byl několikrát hostem. Tak ahoj.
Vítám, ahoj, zdravím všechny posluchače.
Neodpustím si jednu otázku. Jak na tebe působí to, co nám tady v televizi zatím předložili jako výsledky voleb?
Tak samozřejmě nejsem z toho šťastný. Pojí se k tomu jakoby spousta informací, které tady nechci úplně do éteru rozbírat. Osobně si nemyslím, že ten výsledek byl až tak tragický, že mu někdo pomohl, ale prostě na druhou stranu jsem i otevřený tomu, že proběhlo všechno jako košer.
Regulérně a že, jak říká Luboš...
Ale nějaký pochyby tam mám.
Já nepovažuji to, co zatím nám bylo prezentováno, za oficiální výsledky, mm-hmm, a nepovažuji to za nic jiného než virtuální komedii. To je můj postoj.
Můj osobní taky, ale kdybych to měl říct jako na rádio, tak je to prostě fakt opravdu jenom můj osobní postoj.
Je to naše osobní spekulace.
A je to spekulace a samozřejmě existuje spousta možností, jak si to ověřit, aspoň částečně, a asi uděláme v Kulovém blesku všechno pro to, aby jsme to nějakým způsobem ověřili.
Teď navážu na jednu věc, která je teď hodně nová. My jsme se o ní bavili v podstatě 7. na Hradčanském náměstí. Ty jsi říkal, že ukazoval jsi mi k tomu nějaké podklady. Já jsem tě poprosil, abys to rychle přeložil, mm-hmm, ale ta informace je tak brutální, tak
nelidská, tak drastická a takovým způsobem, ale zase na druhou stranu odhalující, že se přiznám, že redaktoři trošku se drží zpátky na webových stránkách. Já jsem tam připravil k publikování. Oni ověřují, zdali se nejedná o fake, protože je to tak závažné, že kdyby to byl fake, tak nám to pochopitelně dost ublíží jako Volnému bloku. Ale pochází to od Davida Formánka, on to přeložil, vlastně máte to na Otevři svou mysl a jedná se o Hydru vulgaris. Otázka první. Kdyby si měl říct nějaké procento možné pochybnosti, že se jedná třeba o fake?
Tak nikdy se to nedá vyloučit, to je jakoby jedna věc, ale na druhou stranu jakoby podle toho, co už za tu dobu mám jakoby zjištěno, pochází to ze spolehlivého aspoň pro mě zdroje. Bylo to vlastně od doktorky Kerry Medei a Steve Peterse show. To znamená, dlouhodobě sledujeme, dlouhodobě vyhodnocujeme jejich informace a když se jenom tak lehce zamyslím nad tím, proč vlastně by ty vakcíny měly být chlazený na minus 70 stupňů, no tak mě zrovna napadne už jenom kvůli tomuhle. To znamená, nevím, jestli posluchači ví vůbec, o čem se bavíme, ale bavíme se o
živočichovu,
hlavonožci. Jmenuje se to Hydra vulgaris. A v zásadě doktorka Kerry Medei říká, že takovýho hlavonožce, když někdo i namixuje vlastně v mixéru, tak on se z těch jednotlivých částiček dokáže prostě znova dát dohromady.
Ale už ne,
ale
jedna
už
varianta.
Ne, jedna varianta, ale v menších. To znamená, že prostě když ho nasekáte na 1000 kousků, tak máte 1000 Hydra vulgaris.
Dá se říci, že každá jeho buňka může být zároveň kmenovou buňkou a on z každé své buňky je schopen vytvořit jakoukoliv buňku. To znamená, že každá buňka může být jednak hlavou, jednak zadkem, jednak trávícím ústrojem a nebo pokud má nějaký řídící, řeknu, nějaký nervový systém, tak i třeba buňku nervového systému. Čili je to jakýsi univerzální a velmi těžko porazitelný organismus, který ale, a to zase řeknu já, jak nám to při testování vycházelo, posluchači vědí, že s Išou testujeme některé věci, budeme se právě Hydře vulgaris věnovat v úterním pořadu od 17 hodin. Nám to vychází, že to není fake, že to je opravdu tak, že podchlazení tam funguje za tím účelem, aby pochopitelně ta potvora hibernovala a nesežrala tam to vybavení těžkými kovy, ze kterých vlastně žije. On je to vlastně... Ona je to míchačka, on je to živý organismus, který je zároveň připojený na technologii a zároveň na jakési těžké kovy, kterému slouží jako potrava. No a to pak můžeme se domnívat, co všechno je schopen. Čili je to na stránkách Otevři svou mysl, takže nemusí všichni čekat na to, až to zveřejníme u nás na Volném bloku, protože my k tomu máme zase nějaký ještě další komentář. Čili kdyby toto byla pravda, funguje to, nebo má to nějakou souvislost s Panama Papers?
To vůbec si nedokážu jakoby říct, jestli to má souvislost s Pandora Papers.
S Pandora.
Ale...
Možná jsem se špatně vyjádřil, možná jsem to měl formulovat jinak tu otázku. To znamená, jestli třeba zveřejnění tohoto videa nějakým způsobem má položit covidovou mafii?
To si nedokážu zatím, nedokážu na to odpovědět, jestli je to naplánovaný nebo není naplánovaný. Těžko se v tom člověk jako orientuje, protože těch informací je strašně moc. Jenom za sebe můžu říct, že prostě samozřejmě, jak se celá tato kauze vyvíjí, tak prostě různě lidi dělají testy, ať už se týká magnetu, bluetooth připojení a tak dál. Teďko samozřejmě začali zkoumat krev a zkoumají krev po očkování a ani tyhle ty obrázky nebo ty výsledky nejsou úplně nejlepší. Jsou k tomu už vlastně podložený i de facto konference patologů, který vlastně jako zkoumají jak už ty samotné látky, kterýma se očkuje, tak samozřejmě i tím, co to dělá v těle. A zase to není úplně jako záležitost, která by nechala člověka úplně v klidu spát. To znamená, to, co se děje, tak prostě ty pocity jsou asi správný. Média nás tlačí někam, kam vlastně, to si myslím, že jsou hlavní viník číslo jedna, protože média, zvlášť Česká televize, ta tady má být prostě o to, aby podávala jakoby vyvážený zpravodajství, aby vlastně všechno fungovalo správně, aby informovali nezávisle. A tohle prostě nefunguje. A v okamžiku, kdy se teda vynoří kauza Pandora Papers, já nevím, no, na mě je to prostě před volbama, je to strašně strojený a samozřejmě to má poškodit jednu stranu. Otázka je, jako koho to vlastně, nebo kdo dal nějakou zakázku, jo. Já jsem rád o tom, že někdo střílí do Babiše, o tom žádná. Na druhou stranu, ale jakoby prostě takový to vnitřní cítění a jak jsem říká, věc jako pro spravedlnost a čest, tak mi prostě nedá se k tomu vyjádřit tak, že prostě to mohli udělat klidně, já nevím, měsíc, dva měsíce předem, jo. Dva roky to vyšetřujou a přijdou s tím pět dní před volbama, takže...
No hlavně před volbama v Německu, asi nemyslím, že Babiš někomu stojí za to, aby odhaloval Pandora Papers. Já se spíš domnívám, že to byla otázka německá, protože ono to není jenom o Babišovi, ono je to pochopitelně o řadě dalších politiků a pohlaváru. Mně to totiž, víš, přijde, že to rychlé zbohatnutí z těch covidových zakázek, že aby to nebylo okaté, aby nezůstaly informace nějakým způsobem k dohledání v republice, to znamená, aby někdo, nedej bože, když to praskne, tak nemohl prokázat, nakoupil si tolik a tolik nemovitostí v takových a takových majetcích, danil špatně, dobře, čili aby někdo nemohl jakoby kalkulovat, tak když si vezmu, že vlastně na světovém fóru, na tom zasedání, už to všem v roce 2013 bylo řečeno, pánové, vy co jste v této místnosti, jste účastníci největší investice svého života, tak si myslím, že se řada těch lidí na to připravila, spolupracovala už dávno předtím s Big Farmou a se všema, a že toto je jenom takový ten vrchol. Takže já tomu věřím v tom ohledu, že to bylo lákavé ty peníze vyvést ven, tam je nějakým způsobem protočit do nemovitostí nebo do nějakých komodit, aby nebylo vidět, jak nám to vydělalo. To si myslím, že jo. A offshoreky mají jednu slabinu, kterou si málo kdo uvědomuje, že tu offshore cestu vždycky někdo musí naskicovat a zrealizovat. To znamená, je tam nějaký někdo, kdo o tom ví a kdo může se potom, přes koho vede cesta na toho, kdo vlastně udělal ten daňový únik. A to je, myslím si, past, do které se sami dostali. Protože možná, že i ty Big Farmy pro ně opravdu oficiálně organizovaly tyhle ty offshore cesty. Protože proč by dávali peníze do České republiky a potom zpětně ven? Oni je rovnou sypali třeba tam, jo. Čili je to taková ta cesta na ty úplatky, nebo na to, co kasírovali. To si myslím, že má svoji hlavu a patu. No, necháme se překvapit, jak to celé bude. Nicméně, mohlo by to podtrhnout, dejme tomu, s řadou dalších odhalení, ty seš v podstatě v té komunikační skupině. Je ta situace už vyhrocená natolik, že ten covidový domeček se začíná bordit, protože v Austrálii největší covidová hydra musela pro korupci odstoupit, což je velká událost, dá se říct. Jak bys to hodnotil?
Já bych řekl, že to byla číslo dvojka, že to nebyla úplně ta největší hlava, že tam je vlastně ten Daniel Andrews, což je vlastně premiér Viktorie, a na jeho pád se vlastně jakoby čeká, on už k tomu byl vyzvaný a vlastně odmítá odstoupit. To, že vlastně jakoby odstoupila premiérka v Austrálii, zase jiný části země, tak to je samozřejmě v pořádku. Já osobně k těm offshorům ještě... Všichni podnikatelé používají jakýkoliv jakoby možnost nějakým způsobem legálně snižovat své náklady a legálně vlastně jako platit menší daně. To, že to ten svět anebo ty, jak se mu říká, zákony umožňují, já osobně nevidím jako špatný. V tom biznisu jsem nějakým způsobem i pracoval, takže vím, co je možný a co není možný. jsou to úplně jasný pravidla pro to, že když prostě někdo má nějaký jako globálnější strategii, tak se samozřejmě kouká po tom, jak by co nejvíc optimalizoval prostě svůj majetek, náklady a tak dále, všechno, co s tím spočívá. Čiže každý ten podnikatel se vlastně kouká na to, jestli ty peníze dá státu, nebo jestli je proinvestuje sám. To není, že by je sám projet. Jo. To znamená, já v tomhletom spíš vidím takovou tu záležitost, jakože buď se bavme o všech, a nebo jenom o jednom člověku.
Ne, já to beru o všech. Ne,
no jasně, jasně. No. A pokud to není nezákonný, tak ta debata spíš má zastřít jakoby něco, co je důležitější. A to důležitější je to, co se děje právě okolo vakcín a to, že už lidi začínají zjišťovat, že vlastně v těch po tom očkování, tak mají prostě problémy s krví. To znamená, tam já to vidím jako daleko větší jakoby zásah a nevnímám to jako tak, že samozřejmě se může zdát, že i z jiného úhlu pohledu někdo se může chtít zbavit lidí, kteří už vlastně jako nechtějí pokračovat v téhletý záležitosti.
Už to vydírání došlo do nějaké přesně, fáze, kdy už to nefunguje.
Takže tam já bych jako to nechtěl jako odsoudit úplně jako na fest, protože o tom nemám úplně jako specifické informace. A nechal bych to prostě volnému osudu. Jo?
Jo. Tam... Dobře, Radku, musíme končit, protože čas se nachyluje, já budu předávat vysílání. Takže děkuji ti. Svoje poselství možná do některých smutných srdcí našich posluchačů.
Rozhodně se nevzdávat. Jako my budeme pokračovat dál. Torpédo 2 je na cestě. Minulý týden tak jsme podali vlastně jakoby, dotaz ohledně, nebo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, to znamená zákon číslo 106, a dotazujeme se jednotlivých státních zastupitelství, jak vlastně naložili s tím naším trestním oznámením a jestli se dostalo opravdu ke všem těm státním zástupcům a pak, když ne, tak kdo o tom rozhodl a tak dál, a tak dál, a tak dál.
Mapujete.
To samozřejmě mapujeme. To samozřejmě spustilo lavinu dalších a dalších věcí a takže zase máme takovou jako mezi období, kdy se věnujeme odpovědím vlastně státním zastupitelstvím, protože chtějí dodat další podklady nebo další jako požadovou informace, ačkoliv už je dávno mají. Ale nicméně my to uděláme a jakmile zase budeme mít nové informace, tak se přihlásíme a jedeme budeme dál referovat.
Výborně, to byl Radek Pech, Kulový blesk. Já ti, Radku, děkuji, že jsi byl mým hostem. No a už pomalu musím běžet, předávat vysílání, takže my se ještě spolu uvidíme. Já jdu jenom obsloužit stroj. Ahoj. Tak a já jdu už do závěru a finiše toho dnešního živého vysílání, protože a zkrátka se všechno nachýlilo. Nevím, co si zahrát na závěr, protože jsme odehráli všechny písničky, které si myslím bylo potřeba zahrát. No, co mě napadá? Napadá mě jenom jedna písnička a tu si asi na závěr dáme. Takže, milí posluchači, to bylo všechno tady z hotelu Plaza, z ústředního volebního štábu Volného bloku. Mějte se krásně, opatrujte se, neklesejte na mysli, máme spoustu dalších témat, které vám budeme přinášet. No a pro teď tedy od mikrofonu se loučí se všemi, kteří jste vydrželi až doteď v tom hluku mě poslouchat, tak se loučí jak jinak než Petr Václav a budu se těšit s vámi u dalších pořadů pochopitelně naslyšenou a za chviličku už předám tedy do dalšího studia. Mějte se krásně, opatrujte se, protože právě teď startuje jedna písnička, kterou určitě a jistě znáte. Jenom nevím, jestli mi už tady začala hrát.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, ráj mě, co nejdřív. Příteli,
vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové, můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zvat mě tísněme, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. 15, 15, 15.